Lai noskaidrotu iedzīvotāju imunitāti pret COVID-19 vīrusu, pētījumu veica Zinātniskā institūta Bior pētnieki sadarbībā ar Latvijas universitāti un Rīgas Stradiņa universitāti. Antivielas tiek pētītas īpaši tiem pacientiem, kam nav bijuši nekādi saslimšanas simptomi vai arī iepriekš ņemtais COVID-tests bijis negatīvs. Pilotpētījumā piedalījušies 300 cilvēku un par pirmajiem secinājumiem stāsta institūta pētniece Inese Siksna.
Ja pēc pilotu pētījuma rezultātiem skatāmies, tad parādās cilvēki, kuriem tiešām līdz šim brīdim nav bijusi nekāda saslimšana, bet šīs antivielas organismā parādās, tātad kaut kāda saskara ar šo te vīrusu ir bijusi, kaut gan cilvēkam varbūt nav bijis absolūti ne mazāko aizdomu vai pat domu, ka viņam ir varbūt bijusi šī te infekcija. Jautājums, kurā brīdī cilvēkam ir bijusi saskara ar šo te infekciju, jo šīs te antivielas, tas ir tas pētāmais objekts, kur mēģina šobrīd saprast, cik ilgi viņas organismā saglabājās pēc šīs te infekcijas, cik daudz viņas kuram izstrādājās vai neizstrādājās. Tā kā tas ir tas tā galvenais zinātniskais jautājums šobrīd.
Ārstu biedrības vadītāja Ilze Esselniece savukārt norāda, ka praksē ir bijuši arī pacienti, kam līdz ar simptomiem apstiprināti pat divi COVID pozitīvi testi, bet pēcāk antivielas netiek konstatētas.
Viņa šī te imunā atmiņā neveidojas caur B-limfocītiem, caur antivielām, bet caur T-limfocītiem. Tā tas arī ir šīs divējādās atbildes reakcijas uz iegūto imunitāti. Tā kā mums ir jāsaprot, kuram pacientam, kas notiek, reāli tikai kaut vai manā praksē, maniem ir 3 gadījumi, cilvēki ir pārslimojuši, nevis tā, ka viņiem ir doma, ka viņi ir pārslimojuši, bet viņiem ir bijuši testi, viņi ir bijuši mājās, viņi ir kontaktējušies ar SPKC, viņiem ir atkārtot veikts tests, kur arī ir bijuši pozitīvi, un veicot analīzes pēc 3 nedēļām, un arī viens pacients vēl ilgāk, vēl vienreiz atkārtoja antivielas nepirādījās. Un ir pacients, kuri vienkārši uztais, viņi vispār nav slimoši, viņi vispār neatcerās, ka viņi būtu bijuši slimi un viņiem ir pozitīvs antivīli.
Kopumā projektā līdz janvāra beigām cer savākt datus par 6000 pacientiem, bet pat laban pētījumā iesaistījušies ap 1000 iedzīvotāju. Pacientus atlasa ar ģimenes ārstu palīdzību un veic bezmaksas testu, kura rezultātu saņem gan ārsts, gan pacients. Lai arī kopumā ārsti ir atsaucīgi, tomēr atsevišķos reģionos trūkst iesaistīto, saka Bior pētniece Inese Siksna.
Protams, ir ārstu prakses, kuras tiešām ir ļoti noslogotas un var saprast, ka šis papildus uzdevums varbūt tajā brīdī tiešām tam neatliek laika, bet ir arī, protams, rajoni, kur varbūt cilvēki ir mazliet piesardzīgāki vai kuriem, ja tā var teikt, ir apnicis viss par un ap Covidu, tāpēc viņiem šī interese dalībai pētījumā nav. Bet ja par tām vietām, kur mēs gribētu vairāk aicināt ārstus piedalīties, tad mums gribētos aicināt Rīgas ārstu prakses vēl aktīvāk iesaistīties pētījumā un Kurzemes un Vidzemes ārstus. Pārējos Latvijas reģionos mums tā atsaucība ir salīdzinoši augsta.
Savukārt lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Līga Kozlovska norāda, ka daļai ārstu problēmas sagādā pētījumam nepieciešama analīžu savākšanas loģistika.
Mēs, piemēram, savā praksē uzrunājam šos pacientus, bet problēma ir tāda, ka antivielu noteikšana ir par noteiktām vecuma grupām, un pie tam tikai viens cilvēks no mājasēmniecības. Un trešā lielā tehniskā problēma ir tāda, ka, piemēram, uz maniem balviem brauc kuriers pēc šiem antivielu testiem tikai vienu reizi nedēļā. Tas nozīmē, ka jāuztaisa iepriekšējā dienā, piemēram, kuriers brauc otrdienās, mums pirmdien jābūt šiem pacientiem un pie tam par noteiktām vecuma grupām, jā, un plus vēl no vienam cilvēkam jābūt no vienas mājasēmniecības. Tas ir tāds ierobežojošs faktors.
Arī Kozlauska apstiprina pētījumu nepieciešamību un cer, ka tas tiks veikts arī ilgākā laika periodā, lai tiem pašiem pacientiem noteiktu COVID-19 antivielu noturību organismā. Valsts pētījuma programmas projektā vajadzīgu antivielu testu datus cer savākt līdz janvāra beigām. Sinti Ambot, Latvijas radio.